Grupo Social 11, grazas eternas. Estáñe entregando un premio además a unha persona tamén con que lle cambiou a vida. Agora son coxo, pero hai coxos vos. Grazas á miña empresa, sen dúbida, por apostar por esta idea que naceu xustamente o terceiro programa que gravamos con Ana Varela, unha rapaza de atletismo sada que agora mesmo é campeona de España de 800 e 1500 metros. O outro día tocoume o cupón, máis tarde tocoume o cuponazo, e hoxe don Carlos Fernández, presidente do xurado, moitas grazas, tocoume o extra de verán. Pro extra do Nadal deixamos que veña un día para escoitar a narración dun partido de baloncesto que a vostede tanto lle gusta. Comezamos tamén aquí no Ágora, xustamente co CRAT Coruña. Son xa 156 concellos visitados e 216 programas. Estivemos con campañas da Corporación da Radio Televisión de Galicia como Non Mires Xoga, fixémolo en Abegondo. Estivemos en Anfif, en Vigo, estivemos en Basquemi. Queda moito, e xa último, o de Enqui, é impresionante, a primeira carreira de inclusión en España. Así pois, que mago, hoxe podíamos facer un convivir deportivo con semellantes presentadores que temos. A verdade é que estamos aprendendo moito. Sinceramente, moitas grazas, ata sempre, e permítanme que dedique este premio aos técnicos da Radio Galega, un deles está aquí, Manolo Palmeiro, de Exteriores, que grazas a eles son os que me nos sacan dos apuros e que todo soe ben. E tamén a unha persoa, non estou autorizado, pero eu outro día recibín unha gran noticia con o resultado dunha biopsia. Esta persoa foi o revés camín, polo tanto, vai por esa persoa. Moitísimas grazas a todos e ata sempre.